Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryet titujt. Pavarësisht konsultimeve në Kosovë ende nuk ka pajtuar shmërisë si të dilet nga kriza politike. Brenda 6 muajve në Kosovë zgjson rreth 300.000 kg ushqim. Shkupi dhe Sofia besojnë në kapërcimin e dallimeve historike. Ruanda mbyll kufirin me Kongon për shkak të virusit të Ebolës. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka nisur konsultimet me disa parti politike për të diskutuar situatën e re pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga pozita kryeministrit. Pavarësisht kësaj, analistët politik thonë se nuk po shohin përparim drejt zgjidhjes së krizës dhe se një proces i ri zgjedhor do të mund të parandalonte ndonjë krizë eventuale institucionale. Por më shumë dëgjojmë kronikën e Arton Konushevcit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka filluar konsultimet me partitë politike në lidhje me zhvillimet pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj. Thaçi konsultimet fillimisht i ka nisur me përfaqësuesit e partive të vogla nga radhët e komuniteteve. Ai deri më tash ka takuar përfaqësuesit e Partisë Demokratike Turke të Kosovës dhe ata të subjektit Vatak nga grupi parlamentar 6+ dhe partitë e komunitetit Roma Shkali dhe Egjiptas, por nuk ka njoftuar se kur do të mund të ketë takime me përfaqësuesit e tjerë të partive politike shqiptare. Analistët politikë konsiderojnë se zhvillimet politike në Kosovë janë duke shkuar drejt një përkeqësimi të gjendjes politike dhe jo drejt një zgjidhje. Melazim Krasniqi, shefi i departamentit të gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, thotë për Radio Evropa e Lirë se partitë politike shihet se nuk e kanë preokupim as zbatimin e kushtetutës e as të lishmërisë, por një rivalitet politik i cili, siç thotë ai, mund ta bëjë gjendjen edhe më të keqe se sa që është.
Mendoj që zgjidhja vetëm është tek gjerma e kushtetutës. Pra duhet të zbatojnë procedurat kushtetuese që parashihen për këtë rast, që do thotë presidenti duhet si ftoi partitë dhe të provoj të formoj një qeveri të re, dhe nëse ajo nuk realizohet, atëherë me një marrëveshje të partive të shpërbëhet parlamenti dhe të shpallen zgjedhjet, për ndryshe kjo si kanë fillu fushatat definitivisht vetëm sa po ja shpërson diskursin politik.
Krasniqi thot një vendim drejt një procesi të ri zgjedhor do të ishte zgjidhja më e mirë.
Personalisht mendoj që jena më afër një zgjidhjeve sepse s'paku gjitha partitë janë deklaruar se janë për mbajtjen e zgjidhjeve, ashtu që nëse janë sinqerta në çndrimet e tyre unë besoj se do të ketë zgjidhje.
Kurse analisti tjetër Ismail Hasani thot për Radio Evropa e Lirë se janë disa faktorë që tashmë do të shkojnë drejt një bllokimi institucional. E para sipas tij është kërkesa e ish kryeministrit Ramush Haradinaj për gjykatën kushtetuese për të dhënë një vlerësim për dorëheqjen e tij dhe e dyta thot Hasani është mungesa e çndrimit të unifikuar për një takim të përbashkët me të gjitha partitë politike për caktimin e datës së zgjedhjeve.
Mungesa e elementit unifikues të presidentit të Republikës së Kosovës që të trasë të gjitha partitë politike, jo të impozojë takimin me partitë vogla, cilat nuk duhet nënçmuar sepse ato janë entitete politike të etniteteve në Kosovë, por me gjithate, presidenti duhet në mënyrë urgente të takoj partit relevante prej cilave është determinuar edhe jeta institucionale në Kosovë.
Analisti Hasani konsideron se disa udhëheqës të institucioneve dhe lider të partive politike pas dorëheqjes së kryeministit Haradinaj qëllimisht janë duke u munduar që ta shtyjnë caktimin e datës së zgjedhjeve të reja.
Presidenti dhe në mënyrë të fshehur edhe kryeministri që ka ish kryeministri, po pretendojnë që zgjagitin problemin e caktimit datës zgjedhjeve, por ajo që duhet subjektet politike të bëjnë, është që urgentisht të trasin kryesia kuvend të tret kuvendin dhe të shpërbej parlamentin e Kosovës vetë jep rrugë zgjidhje e zgjidhjeve.
Njohës se çështje veligjore thonë se për shpërbërjen e kuvendit nevojitet shumica e kualifikuar apo më shumë se 2/3 e votave të deputetëve të kuvendit, i cili ka 120 ulse. Partitë politike janë duke pritur që pas këtyre konsultimeve të caktohet data e zgjedhjeve të parakoshme, ndonse presidenti i vendit mund ta shqyrtojë mundësinë e gjetjes së një mandatari të ri për kryeministër të qeverisë pa shkuar në zgjedhje të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shtetarëve të Kosovës, të cilët në Serbi janë të dënuar për terrorizëm, kanë filluar t'ju vinë urdhra për vuajtje të dënimit me burg në Serbi. Ministria e Drejtësisë në Kosovë thotë se kjo shkelje flagrante të drejtave të njeriut dhe juridiksionit të Republikës së Kosovës. Materialin për radio e ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Qytetarët e Kosovës, të cilët në Serbi janë të dënuar për terrorizëm, kanë filluar të pranojnë urdhëresa për vuajtje të dënimit në burgjet e Serbisë. Paralajmërimi për këto ftesa vjen nga Ministria e Drejtësisë së Kosovës në bashkëpunim me gjykatat lokale. Një urdhëresë e tillë nga gjykata themelore e Leskovcit e ka pranuar edhe ish pjesëtari i ushtrisë lirimtare të Kosovës nga Klina e Epërme, Skënderajt, Hashim Mecinaj, 64 vjeçari. Mecinaj është edhe invalid i luftës. Ai urdhërua të paraqitet pranë shërbimit korrektues në Nish me një korrektiv viti, por siç është thënë, vuajtja e dënimit me burg prej 13 vitesh bazuar në një vendim të vitit 2013 nga gjykata apelit në Kragujevac. Nëse ai nuk i përgjigjet urdhrit, në dokument shkruhet se ai do të detyrohet me forcë ta zbatojë atë. Gjykata apelit në Kragujevac konfirmon për Radio Evropa e Lirë se Mecina është dënuar për dy akuza për terrorizëm. Pas specifikuar detajet e akt gjykimit, gjykata vetëm thekson se veprat ishin kryer me 10 korrik në 1998 në fshatin Klinë e Epërme në një pikë kontrolli të sigurisë dhe me 15 korrik në 1998 në zonën e të njëjtit fshat. Pas ankesës së prokurorit për një dënim të vetëm me 6 vite burg, gjykata apelit ndryshoi aktgjykimin e gjykatës së lartë në Kralev vetëm në lidhje me kozgjatjen e dënimit. Përkatësisht Hashim Mecinaj në gjykata e shkallës së parë kishte dënuar për dy vepra të terrorizmit me 10 vjet burgim. Me një tjetër vendim të apelit në Kragujevac ai u dënua me 13 vjet burgim. Mecinaj ka qenë në burgjet serbe edhe në vitet 1998 deri më 2002. Në familjen e tij kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se ai nuk ndjehet mirë, prandaj e ka të pamundur të flas. Djali i tij Egzoni tha se prindi i tij në lidhje me këtë urdhër është njoftuar nga Ministria e Drejtësisë së Kosovës përmes së gjykatës themelore në Mitrovicë Dega Skënderaj.
Bova i ka majt 4 vite burg, tash u kërkuesi mi majt edhe 13 vite tjera. Është çetsem, është puna që është i lodhën edhe psikikisht, mosha gjeta jena shqetësu normal. Është edhe problemi si ma nuk mundet me leviz i lirë. Dhe me thonë ju kam prej vitet, si të kapin mune me përgos, normal që jenë shqetsun, si familje kë vetë se është i blokundën.
Nga ana tjetër, Ministria e Drejtësisë së Kosovës thotë se ka paralajmëruar atë vetëm për atë që mund t'i ndodhë në rast se udhëton jashtë Kosovës. Kjo ministri konfirmoi për Radio Evropa Lirë se kërkesa autoriteteve gjyqësore serbe në rastin e Mecinajt u është dërguar atyre përmes zyrës së përfaqësuesit special të BE-s në Kosovë në përputhje me marrëveshjen e bashkëpunimit në Bruksel midis Ministrisë së Drejtësisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë. Meqense ky gjykim ka qenë në kundërshtim të plot me konventat e Këshillit të Evropës dhe të OKB-s, Ministria e Drejtësisë ka kontaktuar gjykatën themelore në Mitrovicë, Dega në Skënderaj dhe janë pajtuar që të njoftohet zoti Mecina me këtë lëndë për ta paralajmëruar dhe për t'i sqaruar të njëjtit se mund të ketë pasoja shumë të rënda nëse lëviz nga territori i Kosovës. Pasi mbi bazën e këtij gjykimi, njëjti mund të arrestohet dhe më pas të ekstradohet në Serbi në vuajtje të dënimit, ku edhe mund të torturohet dhe të trajtohet në mënyrë çnjerëzore, thuhet në përgjigjen e ministrisë. Konsiderojmë se ngjashëm si në të kaluarën, kjo është shkelje e juridiksionit të Republikës së Kosovës, nga sa askush nuk ka të drejtë të zhvillojë procedurë penale ndaj shtetasve të Kosovës për ndodhi që dyshohet se ka ndodhur në territorin e Republikës së Kosovës përveç organeve të saj, thuhet më tutje në përgjigjen e ministrisë. Lidhur me këtë çështje ka reaguar edhe ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri. Ai ka thënë se edhe pas një jave të arrestimit të një shtetasi të Kosovës në Maqedoninë e Veriut, Tomor Morina, mbi bazën e një urdhri arresti ndërkombëtar serb, Serbia vazhdon të shkelë të drejtat e njeriut me gjykime të nxjerra në kundërshtim me konventat ndërkombëtare, si në çështjen e Hashim Mecinajt. Në Ministrinë e Jashtme të Kosovës thonë se ky është edhe një provokim i Serbisë ndaj qytetarëve që bëhet në sy të bashkisë ndërkombëtare. Ndërkohë, avokati Mihajlo Pavlovic, të cilin në Fondi për të drejtën humanitare angazhoi në korrik të vitit 2017 për të analizuar tër juridiksionin gjyqësor nga viti 1998-2000, thotë se proceset gjyqësore në atë kohë përfshinin shkelje të mëdha të së drejtës për një gjykim të drejtë. Fondi mblodhi një mori dosjesh gjyqësore në gjithë Serbinë nga të gjitha ato gjykata që po zhvilloheshin ato procese. Se gjyqësore janë marrë të 10.000 faqe të gjitha dokumenteve gjyqësore. Të gjitha këto gjykime, të cilat u zhvilluan gjatë asaj periudhe, u kryen në territorin e Serbisë. Këto ishin procese gjyqësore që kishin shkelje të mëdha të së drejtës për një gjykim të drejtë, tha Pavlovic. Ai shton se këta njerëz po përdoren për qëllime politike ditore dhe se gjithë kjo nuk mund të jetë e frytshme dhe pengon bashkëpunimin e Serbisë dhe Kosovës. Besohet se çështja e Shimit Sinajit ka qenë një proces si gjykatës themelore serbe në Mitrovicë, e cila u transferua në Kraljev pas vitit 1999, ku Mecinaj u dënua me 10 vjet burg. Kujtojmë se pas institucionet e Serbisë humbën kontrollin mbi Kosovën, administrata e komunave të Kosovës u është ndarë komunave në Serbi. Kjo është arsyeja që edhe çështja e Hashim Mecinaj të përfundoi në gjykatën e Kraljevës në Serbi.
Brenda 6 muajve, Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë ka zhësuar rreth 300.000 kg produkte ushqimore të cilësisë së dyshimt. Qytetarët dhe organizata për mbrojtjen e konsumatorit shprehin shqetësim për produktet e dyshimta në treg, ndërkohë që autoritetet përgjegjëse sigurojnë qytetarët se në vazhdimsi janë në terren dhe konfiskojnë produkte të tilla. Holsit na sjell Luljeta Krasniqi.
Operatorët ekonomikë në Kosovë jo është dëherë për kujdesën që t'i ruajnë produktet ushqimore në temperatura adekuate, duke bërë që disa prej tyre të jenë të rrezikshme për konsumin, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e konsumatorëve. Sipas tyre, sina e verës është një nga sezonët kur konsumatorët mund të hasin më shumë në produkte të cilat nuk i plotësojnë kushtet për konsum. Këto organizata, por edhe qytetarët, paraqesin shqetësimet e tyre për cilësinë e dyshim të produkteve. Ata thonë se kanë hasur në produkte të tilla dhe me afat të skaduar në tregun e Kosovës. Egzona Murati, një qytetare, tregon se kishte hasur në produkte të dyshimta në një nga dyqanet ku ajo furnizohet me ushqim.
Un ka ndodhë që e ku marrë një produkt me afat skadume dhe prej asaj dite ma shumë jena të kujdeshëm edhe përshkak që asaj pa kujdesi ma jena ma shumë të kujdeshëm edhe besoj që nashta një dit ka mu konë edhe ma naj kontrolë dhe ma i madhë së da që është që tashtë.
Udhëheqësi i organizatës jo qeveritare Konsumatori, Silatin Kaçaniku, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se ende në Kosovë nuk ka një nivel të sigurisë të produkteve të cilat qytetarët i konsumojnë.
Akoma qytetari konsumator një herë ka paksa paguese vetë disa. Akoma institucionet, asociacionet dhe mekanizmat e shtetit nuk përmbushin obligimin e tyre mandator juridiko-ligjor kushtetues që qytetarët konsumatorë të informojnë, të edukojnë, të arsimojnë. Agjencioni Ushqimit dhe Veterinës natyrisht po e bën punën e vet, por natyrisht edhe ata ankohen se nuk janë mjaftueshëm të motivuar as teknikisht, as kadrovikisht, as financiarisht. Të gjithë mekanizmat e inspektimit dhe të mbikëqyrjes së tregut e kanë po këtë problem. Domethënë, është një zinxhir i papërgjegjësisë i cili në qytetarë konsumator ta kisha paguar në kushton jashtëzakonisht.
Përfaqësuesit e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, të cilët janë përgjegjës kryesor për kontrollin e ushqimit në Kosovë, sigurojnë qytetarët për produkte cilësore. Kjo agjenci brenda 6 muajve ka zgjësuar rreth 300.000 kg të produkteve ushqimore, kryesisht mish dhe produkte të mishit, pastaj qumsh dhe produkte të qumshtit, të cilat nuk i kanë plotësuar kushtet për konsum. Lamir Thaçi, zëdhënës në këtë agjenci, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se inspektorët në vazhdimësi janë në terren dhe bëjnë kontrole të operatorëve ekonomik, në mënyrë që produktet e dyshimta të mos bie në duart e konsumatorit.
Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë në secilin rast kur ka hasur produkte të dyshimta të cilat nuk i kanë plotësuar kushtet për konsum mbas ligjeve në fuqi, ato produkte janë azhësuar. Brenda këtij viti nga sektori veterinar, produkte me origjinë shtazore i kemi të azhësuara 276.301 kg mish produkte mishi dhe qumsht produkte qumshti.
Produktet e cilësisë së dyshimtë, të cilat janë asgjësuar, thekson Thaçi, janë hasur gjatë kontrolleve të rregullta që bëhen nga AVUK, pastaj nga raportimet që bëjnë qytetarët kur hasin në produkte të dyshimta, por edhe në disa raste kur vet operatorët ekonomik lajmërojnë rastet kur produktet që ata kanë në treg duhet asgjësuar për shkak të skadencës së afatit. AVUK kërkon nga qytetarët që rastet e tilla ti raportojnë dhe po ashtu ju bën thirrje që të jenë të kujdesshëm gjatë blerjeve. Gjatë sezonit të verës, shton Thaçi, inspektimet janë më të shpeshta për shkak të temperaturave të larta dhe mos ruajtjes së produkteve në kushte adekuate nga operatorët ekonomik.
Çdo vit ne me planet tona nacionale të kontrollit parashohim që në sezonin e verës të rrisim frekuencën e kontrollit për produktet që kërkojnë kushte adekuate të ruajtjes në temperatura të ulta dhe fokusi jonë gjithmonë vjen tek produktet të cilat i nështrohen në regjimit të temperaturave frigoriferike, që janë qumshti, produkt nga qumshti, mishrat, produkt nga mishi dhe produkte tjera të cilat gjithmonë kërkojnë që t'jenë të ruajtura sipas rregullave apo përshkrimit të deklaracionit produktit.
Ai thot se kur kanë hasur produkte të cilësisë së dyshim, kanë dërguar qletë paraqitje në gjykat, por që sipas tij ka vonesa në shqyrtimin e lëndëve të tilla nga gjykatat. Ndryshe, angazhimi institucional për mbrojtjen e konsumatorit në Kosovë ishte kërkuar në vazhdimësi edhe nga mekanizmat ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria janë marrë vesh deri në tetor të zgjidhen të gjitha mosmarrveshjet lidhur me përkatësinë etnike të disa personaliteteve historike që kanë mbajtur peng raportet mes dy vendeve. Kjo u bë ditur nga kryeministrat Zoran Zaev dhe Bojko Borisov në Shkup. Takimi u mbajt në dyvjetorin e nënshkrimit të marrveshjes për fqinjësi të mirë. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut dhe Bullgaria synojnë që deri në tetor të zgjidhin të gjitha çështjet që dalin si obligim nga marrëveshja e fqinjësisë së mirë mes dy vendeve e arritur në vitin 2017 në Sofje. Pikërisht në dy vjetorin e nënshkrimit të saj, në Shkup ka qëndruar kryeministri bullgar Bojko Borisov, ku së bashku me kryeministrin maqedonas Zoran Zaev kanë theksuar për kushtimin e tyre për zgjidhjen e mosmarrveshjeve lidhur me përkatësinë etnike të disa personaliteteve historike, siç është edhe Goca Delchev, hero për të dyja shtetet. Shumë shkolla, sheshe, rrugë e institucionet e larta në të dyja vendet mbajnë emrin e këtij personaliteti të historisë dhe të lëvizjeve revolucionare të fundit të shekullit 19.
Denes ka zaključivme da ge vi ohrabruvame dvete komisije od dvete strane da prodlužet vo rešavanjeto.
Sot vendosëm që të inkurajojmë komisionet e të dyja vendeve të vazhdojnë të punojnë edhe për çështjet që kanë mbetur të hapura. Kemi arritur marrëveshje për katër personalitete historike, të cilët bashkërisht i nderojmë në manifestime të ndryshme dhe gjithashtu besoj se do të gjejmë zgjidhje dhe për figurën historike të Goce Delchevit. Ai ishte një personalitet i njohur historisë që i bashkon dy popujt. Andaj si këtu ashtu edhe në Bullgari, vazhdojmë të nderojmë këtë figurë të njohur e të respektuar. Ne jemi të përcaktuar për forcimin e fqinjësisë, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev duke theksuar mëtej se dialogu është mënyra e vetme për zgjidhjen e kontesteve, jo vetëm mes së dy vendeve, por edhe më gjerë në rajon.
Ne, Severna Makedonia i Bugarija, sekoj den im pokazuam i na Balkanot, i na Evropa.
Ne, Republika e Maqedonisë dhe Bullgaria, çdo ditë po i tregojmë Ballkanit, Evropës, por edhe botës, se sfidat tona mund të zgjidhin përmes bisedimeve, respektit të ndërsjellët dhe pandërmjetësues. Kemi arritur marrëveshje dhe tani bashkërisht të përkujtojmë personalitete të ndryshme nga e kaluara, ka deklaruar Zaev. Edhe kryeministri i Bullgarisë Bojko Borisov ka folur për raportet mes dy vendeve dhe nevojës për zgjidhjen e çështjeve të mbetura, ndërsa ka theksuar mbështetjen që vendi i tij jep integrimit të Maqedonisë së Veriut në strukturat euroatlantike.
Ne misi iskë da misle që može da stignemo do tkje vprost.
Nuk dua asë që të mendoj se do të vijmë në një situatë që Bullgaria të blokojë integrimet euroatlantike të Maqedonisë së Veriut. Nëse do të shihnim vetëm interesat bulgare, ne nuk do të angazhoheshim për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO. I bëjmë thirrje historianeve dhe komisioneve që të kryejnë punën e tyre dhe politikanëve të mbetet vetëm të përkulen para përmendoreve të heronjëve të rënë. Komisionet kanë detyrë historike që deri në tetor të mbyllin të gjitha çështjet që dalin nga marrëveshja mes dy vendeve. Ka deklaruar Borisov i pyetur nëse Sofia mund të bllokojë integrimin apo marrjen e datës për nisjen e bisedimeve nëse deri në tetor nuk ka zgjidhje për çështjet kontestuese. Ai ka vlerësuar lart të marrëveshje që deri tani ka arritur shkupje me vendet fqinje.
Mise që pres tezi 2 godini se napravihe nështa, kujtu desetiletje, prvi të vanë në mojëka dhe së sëmesni të utësilje.
Jemi dëshmitar të zhvillimeve të shumëta në këto dy vitet e fundit. Maqedonia e Veriut ka arritur marveshje me Greqin për qështën e emrit, si dhe me Bulgarin për fqinjësi të mirë. Marveshje këto që kanë perspektiv të madhe për Maqedoninë e Veriut, për synimet e saj për integrim në NATO dhe bashkimin evropian. Vendimet nuk ishin të leta, por ato garantojnë të ardhme për këtë vend, ka deklaruar Borisov. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Kandidatët e Partisë Demokratike në garën për president të Shteteve të Bashkuara janë përballur një natë më parë me njëri tjetrin duke shpërfaqur ndasitë ideologjike që ekzistojnë tani mes tyre. Imigrimi, çështjet racore dhe sistemi për kujdes shëndetësor kanë bizotruar këtë debat. Për më shumë hollësim, dëgjoj materialin vijues. Ndasit ideologjike në Partinë Demokratike në Shtetet e Bashkuara janë thelluar të mërkurën pasi kandidatët presidencial janë përballur me njëri tjetrin për kujdes shëndetësor, imigrim dhe çështje racore, duke testuar kështu kandidaturën e ish nën presidentit amerikan Joe Biden, që konsiderohet favorit nga radhët e demokratëve. Biden është detyruar vazhdimisht që të mbrojë qasjen e tij disa dekadësh në politik pasi rivalet e tij më të rinj në moshë kanë pretenduar se bashkëpunimi i tij 8-vjeçar me ish-presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama nuk është arsye mjaftueshme që ai të fitojë nominimin e demokratëve. Sulme ndaj Bidenit në debatin e dytë presidencial kanë qenë më të shprehura nga senatorja e Kalifornisë Kamala Harris, e cila ka thënë se gatishmëria e ish nën presidentit amerikan për të punuar gjatë viteve të 70-ta me disa idhëtar të ndasive racore mund të ketë pasoja të mëdha. Sipas saj, nëse ndasi të tilla do të ekzistonin ende mes racave, ajo dhe kandidati tjetër presidencial me ngjyrë Cory Booker do të kishin të pamundur për të fituar pozitën e senatorit. Mirë po Biden ka përsëritur lidhjen e tij me Obaman. Ne jemi duke folur për këto gjëra që ka ndodhur shumë kohë më parë, se cili po fletë se sa i të mërshëm jam unë në këto çështje. Barack Obama e ka ditur kush isha unë, ka thënë ai. Këto diskutime kanë shpërfaqur sfidat me të cilat përballet Biden dhe partia e tij, teksa demokratët synojnë të rindërtojnë një koalicion të shumë kulturave dhe racave, që i kanë ndihmuar Obamas të fitoj dy palë zgjedhje presidenciale. Këto dallime janë diskutuar në një varg që është thjesht duke përfshirë kujdesin shëndetësor, imigrimin dhe të drejtat e grave për riprodhim. Mirpo, ka qenë debati për raca që ka shënuar një moment përshkallëzues mes kandidatëve demokrat, por sondazhet kanë treguar se Biden ka mbështetje më të madhe nga votat e minoriteteve, për dallim nga konkurrentët e tij, sidomos në Karolinën Jugore. Megjithatë, kandidatët presidencial nga ana e Partisë Demokrate janë duke vazhduar luftën e brendshme mes partisë, situatë e cilën shumë persona do ta anashkalonin në mënyrë që fokusi të bie në mposhtjen e presidentit aktual Donald Trump. Më tutje në shkrimin e Agjencisë së Lajmeve dhe Associated Press përmendet se procesi fillestar i votimeve është larg edhe 6 muaj të tjerë, mirëpo në mesin e kandidatëve ekziston një tendencë për të dalluar, kjo pasi më shumë se gjysma e tyre mund të bllokohen për fazat e tjera të garës, nëse nuk arrin pragjet e ardhshme dhe nuk mbledhin fonde të mjaftueshme siç kërkon Komiteti Demokratik Kombëtar. Prandaj kjo garë ka shtyrë demokratët që të kthehen kundër njëri tjetrit në javët e fundit. Përveç kësaj, në debatin e mbrëmshëm zgjedhor, ata kanë përmendur shumë edhe ndikimin e Trumpit në jetën amerikane.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ish drejtoria e zyres për Ballkanin në Departamentin Amerikan të Shtetit Jennifer Brass ka thënë për zërin e Amerikës se dëshmitarët që kanë pasur njohuri për vrasjen e vëllezërve Bytyçi kanë qenë shumë të friksuar për të ofruar dëshmi kundër Goran Radosavljevićit Gurit, ish komandanti gjandarmërisë serbe. Brass, ish zëdhënëse e ambasadorit amerikan në Beograd, tha se ka bashkëpunuar ngushtë me zyren federale të hetimit në Shtetet e Bashkuara në kërkim të dëshmitarëve, por shtoi se ata mund të mos jenë më në Serbi. Lezrit Agron, Mehmet dhe Yl Bytyçi, shtetas amerikan me priardhjen nga Kosova, janë arrestuar në vitin 1999 në Serbi për shkak të, siç kanë thënë zyrtarët serb, kalimit të palit shumë të kufirit. Trupat e tyre të pajet janë gjetur në një varë masiv pranë Petrovo Selos në lindje të Serbisë në vitin 2001 dhe Washingtoni ka kërkuar vazhdimisht drejtësi për ta. Ruanda mbylli një pjesë të kufirit me Republikën Demokratike të Kongos, ku shpërthimi e ebolës ka vrarë mbi 1800 njerëz gjatë vitit të kaluar, së paku 2 njerëz vdiqën muajin e kaluar në qytetin kufitar të Kongos, Goma. Është ky shpërthimi më i keq i ebolës në historinë e këtij vendi, ku së paku 2700 njerëz janë infektuar me të. Presidenca e Kongos ta përmes një deklarate se autoritetet e Ruandës kanë marrë vendim të njashëm për mbylljen e kufirit në Goma. OBSH-ja ka paralajmëruar më herët të mos bëhen përpjekje për të kufizuar virusin, duke kufizuar udhëtimin ose tregtin. Goma është një qendër kryesore tregtare dhe kulturore në kufirin e Kongos me Ruandën. Ebola është një virus që fillimisht shkakton ethem, dobësi, dhimbje të muskujve dhe dhimbje të fytit. Pacientët e prekur mund të vdesin nga dehidrimi dhe dështimi i disa organeve. Zyrtarët e inteligjencës është raportuar të kenë njoftuar për vdekjen e Hamzas, djalit të themeluesit të grupit militant Al-Qaida, Osama Bin Laden. Detajet e vendit apo vdekjes së Hamza Bin Ladenit nuk janë bërë të qarta në raportime të bazuara në burime anonime. Në muajin shkurt, qeveria amerikane pati ofruar $1 milion për ata që kanë informacione rreth vendit ku ndodhet ai. Hamza Bin Laden, që mendohet se është në të 30-tat e tij, ka nisur më parë disa mesazhe me Z dhe pami duke bërë thirrje për sulme në Shtetet e Bashkuara dhe shtete të tjera. Raportimet për vdekjen e tij kanë nisur fillimisht në NBC dhe në të përditshmën The New York Times. Al-Qaida ka qenë grupi që ka kryer sulmet e 11 shtatorit të vitit 2001 në Shtetet e Bashkuara. Ushtria e Kinës në Hong Kong publikoi një video 3 minutëshe që i tregon trupat e saj duke u stërvitur, gjë që u interpretua si paralajmërim për protestuesit antiqeveritar. Videoja e postuar në media sociale nis me një ushtar duke përtitur: "Të gjitha pasojat janë në rrezikun tuaj." Tensionet janë të larta në Hong Kong pas disa javësh protesta kundër qeverisë. Të mërkurën mbi 40 aktivistë u paraqitën në gjykatë nën akuzat për rebelim, pasi protestat e së dielës u shndëruan në dhunë. Nëse shpallen fajtorat, ata mund të dënohen deri në 10 vjet burgim. Hong Kongu, ish koloni britanike, është pjesë e Kinës, por gozon liri unike që nuk shihen në pjesën tjetër të shtetit. Protestat në Hong Kong kanë nisur në mars për shkak të një projekt ligji që do të mundësonte ekstradimet në Kinë. Qeveria ka pezulluar projekt ligjin, por protestuesit duan që ai të tërhiqet plotësisht. Irani e cilësoi vendimin e Washingtonit për të sankcionuar ministrin e jashtëm iranian Mohamed Javad Zarif si fëmijëror dhe të pamatur. Në një fjalim në qytetin Tabriz, një ditë pasi Shtetet e Bashkuara e sankcionuan Zarifin, presidenti i Iranit Hasan Rouhani tha se ky veprim i shobas tregon se Washingtoni friksohet nga krye diplomati iranian. Amerikanët kanë sjellje fëmijërore, ata thonë çdo ditë se duan të bisedojnë pa kushte dhe pastaj sankcionojnë ministrin e jashtëm. Armisht tanë janë ashtë të pafuqishëm sa që kanë humbur aftësinë për të vepruar me menquri, shtoi ai. Tensionet midis dy vendeve janë rritur presi e Shtetet e Bashkuara në maj të vitit 2018 janë të rrequr nga marrëveshja bërthamore midis Iranit dhe fuqive botërore dhe kanë rikthyer sanksionet kundër Republikës Islamike. Ndalesa për mbulim të fytyrës, duke përfshirë veshjet islamike në ambiente publike, ka hyrë në fuqi të njëjtë në Holandë. Nga një gushti në këtë ndalesë do të përfshihen edhe helmetat që mbulojnë gjithë fytyrën dhe mbulesa tjera të ngjashme. Ndalesa do të vlejë për zyra qeveritare, spitale, autobus dhe trena. Legjislacioni i ri që është miratuar nga parlamenti një vit më parë, është hartuar në mënyrë që të bëjë më të sigurta institucionet dhe mjetet transportuese. Megjithatë, kritikët besojnë se ligji i ri ka pasur për qëllim që të ndalojë veshjen e nikabit dhe burkas, që përdoren nga disa gra muslimane. Vlerësohet se 100 deri në 400 gra veshin apo bartin këto mbulesa në Holandë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare së bollë ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru të gjofshim.